Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Українське м'ясо, грузинське боржомі і нарешті білоруське молоко. Нова харчова війна Росії.
Я думаю, что называть подобные решения санкциями – это не вполне корректно. Это мера, которая продиктована исключительно заботой о здоровье наших потребителей.
Доля сотень жертв війни в Косові досі невідома. Звіт міжнародної амністії.
Звичайно, потрібно шукати всіх зниклих, бо лише так можливо встановити тривалий мир. Лише так ми зможемо відновити довіру. І лише за цих умов два народи зможуть жити разом.
На виборах до Європейського парламенту європейці подали антиімміграційний сигнал.
Every country in the Union has seen the mass influx of immigration. This all started around the turn of the century.
Це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Російський «Газпром» знову лякає Європу, що Україна не виконує газові контракти. Російський газовий монополіст попередив Європейську комісію про ризики, які пов'язані з затвердженням «Газпрому» із можливим невиконанням Україною контрактних зобов'язань щодо закупівлі російського газу. Але заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв пообіцяв представникам Єврокомісії, що його компанія зробить усе можливе, щоб не допустити ще однієї енергетичної кризи. Зустріч Олександра Медведєва з делегацією виконавчого органу Євросоюзу відбулася сьогодні в Москві, повідомив російським агентством представник управління інформації «Газпрому». За версією російської компанії, йдеться про те, що надійність транзиту газу до Європи територією України наступної зими залежатиме від того, чи буде здатен «Нафтогаз України» завчасно придбати і запомпувати в свої підземні сховища необхідну кількість газу. У зв'язку з цим «Газпром» вкотре наголосив європейським представникам на важкому фінансовому становищі української компанії. «Газпром» уже не вперше висловлює і сумніви в становищі «Нафтогазу», і загалом надійності України як транзитної держави, і думку, що саме Україна відповідальна за придбання наперед газу на зиму. Українські експерти раніше цю думку спростовували і заявляли, що це обов'язок самої Росії. Делегація Єврокомісії перебуває в Москві за рішенням президента Європейської комісії Жозе Мануела Барозу, який вирішив надіслати її до Москви і Києва. Місія, яка згодом прибуде й до України, має за завдання встановити факти в ситуації з постачанням газу, щоб підготувати звіт до саміту Євросоюзу 17-18 червня. Президент Віктор Ющенко закликає зробити все, щоб фінал Євро-2012 відбувся в Києві. На зустрічі, сьогоднішній зустрічі з керівництвом столиці України, Віктор Ющенко наголосив, що фінал Євро-2012 має відбутися в Києві. Меншого завдання я не ставлю, сказав він. Президент також просить Верховну Раду провести окреме засідання, щоб ухвалити необхідні закони для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні. Раніше УЄФА визнала серед українських міст лише Київ частково готовим приймати Євро-2012, і то тільки рядові матчі, але тим часом не фінал. Українська столиця ще має підтвердити, що буде готова прийняти фінал. Львів, Донецьк і Харків мають підтвердити, що взагалі будуть готові приймати матчі чемпіонату. До інших подій. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі зустрічається сьогодні сам на сам із одним із лідерів опозиції Ліваном Гачичіладзе. За повідомленням кореспондента Радіо Свободи, ініціатива провести такі переговори виходила від Саакашвілі. І Гачичіладзе сказав, що погодився на зустріч, незважаючи на невдоволення деяких своїх союзників. Подробиці переговорів не повідомляють. Раніше сьогодні в Тбілісі опозиція провела акцію протесту, вимагаючи звільнити затриманих опозиційних активістів. Останки французького авіалайнера, який розбився 31 травня в Атлантичному океані, почали сьогодні доставляти до бразильського узбережжя. Тіла загиблих перевозять із кораблів на берег, щоб відправити їх на ідентифікацію. Наразі знайдено останки 24 осіб із 228, які були на борту літака Air France. Вважають, що всі вони, вочевидь, загибли. Голова Європейської комісії Жозе Мануел Барозу повідомив, що має на намір балотуватися на другий п'ятирічний термін. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції. На думку глядачів, перемога правоцентристських сил на виборах до Європарламенту наприкінці минулого тижня підвищують шанси на переобрання Барозу, який є поміркованим консерватором. Такі на цей час головні європейські новини.
Дякую, Сергій Драчок, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Росія знову використовує заборону на імпорт товарів як політичний інструмент. У 2006 році Росія обмежувала постачання на свою територію українського м'яса та сиру. Наразі вона запровадила санкції проти виробників білоруських молочних харчів. Під заборону потрапило 500 видів такої продукції з Білорусі. Чим це викликано і які можливі наслідки такого рішення? На ці питання ми попросимо відповісти нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського. Він з нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора, Валерію.
Добрий вечір.
Отже, які формальні підстави для такого рішення Москви?
У грудні минулого року в Росію ввійшли в дію нові технічні правила для молочної продукції, і згідно з ними, наприклад, відновлене з порошку молоко має називатися лише молочним напоєм. Запроваджено також нові вимоги для якості молочних виробів та інформаційного забезпечення цих товарів. За словами голови російського споживнагляду Геннадія Оніщенка, 500 видів білоруських молочних виробів, які продаються на російському ринку, не відповідають новим вимогам, і їх імпорт заборонено від минулої суботи. А сьогодні пан Оніщенко заявив, що російським вимогам не відповідає ще 800 видів білоруської молочної продукції. І вони теж незабаром потраплять під заборону на імпорт до Росії.
І що на це кажуть білоруські виробники?
Ну, вони кажуть, що коли російську заборону на імпорт буде запроваджено ще стосовно 800 видів їхньої продукції, то це стане для них катастрофою, чи майже катастрофою, тому що Білорусь продає в Росію саме 1500 видів молочної продукції, і тому експорт може зупинитися зовсім. У Міністерстві сільського господарства Білорусі вважають дії російських властей надуманними. Звісно, у деяких виробників є проблеми з новими стандартами, але не йдеться про те, що білоруські виробники були зовсім негідні. Багато з них пройшли сертифікацію в Євросоюзі і Росії та мають досить гарну репутацію.
Валерію, а як можна пояснити те, що новий регламент щодо молочної продукції в Росії було запроваджено у грудні минулого року, а претензії до білоруських імпортерів почалися лише у червні цього року?
Ну, росіяни кажуть на це, що вони досі просто терпіли. А в Білорусі ж зауважують, що цей крок збігся з загальним погіршенням взаємин між Білорусю та Росією. Воно викликане приєднанням Білорусі до програми Східного партнерства ЄС та відмовою Мінська визнати незалежність російських сателітів Південної Осетії та Абхазії. З кінця травня між Мінськом та Москвою триває гостра сварка, викликана заявами міністра фінансів Росії Кудріна про майбутню неспроможність білоруської економіки та відмовою Москви надати Білорусі черговий кредит. У розпал цього протистояння і виступив Геннадій Оніщенко. Експерти вже назвали ці дії Москви економічними санкціями проти Мінська. Проте міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні спробував це спростувати.
Я думаю, что называть подобные решения санкциями это не вполне.
Я вважаю, що називати ці рішення санкціями не зовсім коректно. Це заходи, що викликані виключно турботою про здоров'я наших споживачів.
Заботою о здоров'ї наших потребителей.
Сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, а ось міністр закордонних справ Білорусі, його колега Сергій Мартинов, все ж сподівається, що ці заходи матимуть дійсно лише технічне значення.
Ми не бачимо тут політики. Саме важливе, щоб такого роду.
Ми не бачимо тут політики. Найважливіше, щоб такого роду регламенти не використовувалися для конкурентної боротьби неринковими засобами.
Конкурентної боротьби не риночними способами.
Сказав міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов. І варто згадати, що російські виробники молочних товарів нещодавно скаржилися прем'єру Владимиру Путіну на демпінг зі сторони білорусів, які мають більшу державну підтримку, ніж росіяни.
Дякую. Нагадаю, наш білоруський колега Валерій Каліновський про молочну війну між Росією та Білоруссю.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Сербська та албанська влада не зробили достатньо для того, щоб встановити долі сотень жертв війни у Косові, яка закінчилася 10 років тому, так вважають міжнародні правозахисники. У звіті, приуроченому до десятиліття з дня припинення конфлікту в Косові, міжнародна амністія звинувачує обидві сторони в тому, що злочини насильницького зникнення та викрадення людей далі залишаються непокараними. Тему продовжує Марія Щур.
Військові дії у Косові скінчилися десятиліття тому, але для родичів близько 1900 людей, що зникли безвісти під час цього конфлікту, війна ще триває. Міжнародна амністія переконана, що той факт, що жодна із сторін конфлікту не організувала швидкого та безстороннього розслідування зникнення цих людей, призвів до атмосфери безкарності. Звіт під назвою «Поховати минуле. Безкарність та насильницьке зникнення і викрадення людей у Косові» говорить, що сербська поліція організувала зникнення понад 3000 албанців під час війни у Косові. А тим часом армія визволення Косова брала участь у зникненні близько 800 етнічних сербів, циган та представників інших національностей. Більшість із цих злочинів чинилися уже після завершення збройного конфлікту у червні 1999 року і за бездіяльності міжнародної миротворчої місії під проводом НАТО, наголошує звіт. Косовська влада дані звіту не спростовує, але говорить, що несправедливо покладати однакову вину на обидві сторони. Віце-прем'єр-міністр Косова Гайдерін Кучі вважає, що Сербія, яка розпочала конфлікт, має нести за нього більшу відповідальність.
Косово завжди співпрацювало в цьому напрямку. Я не думаю, що правильно покладати однакову вину на обидві сторони, особливо коли врахувати, що Сербія організувала систему і національну політику навколо цього питання.
Косовські серби наголошують, що без з'ясування долі зниклих людей, незалежно від їхньої національності, тривалого миру навряд чи вдасться досягти. На цьому наголошує лідер косовських сербів Драган Веліч.
Звичайно,
потрібно шукати всіх зниклих, бо лише так можливо встановити тривалий мир. Лише так ми зможемо відновити довіру. І лише за цих умов два народи зможуть жити разом.
Тим часом міжнародна амністія вважає, що влада Сербії і Косова свідомо чинить перешкоди слідству. У звіті наводяться приклади, коли поліція залякувала свідків, а люди, які стояли за масовими викраденнями, зґвалтуваннями та вбивствами, досі мають великий вплив на правоохоронні органи обох країн, переконані міжнародні правозахисники. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Минулого тижня виборці 27 країн Європейського Союзу обирали депутатів Європейського парламенту. Явка виборців була рекордно низькою, і ті, що проголосували, відкинули владну лівоцентристську коаліцію на користь правоцентристських партій, а у деяких випадках навіть крайніх правих антиміграційних сил. У Великій Британії панівна лібористська партія мала найгірший результат від Першої світової війни з менш як 16% голосів. Радіо «Свобода» поцікавилося політичного редактора британського часопису «Spectator» Фрейзера Нелсона, що означають ці результати. Перш за все, погляньмо на політичний розгром, що стався в Британії. Прем'єр-міністр Гордон Браун ледь утримується при владі після того, як лейбористська партія зазнала приниження на цих виборах.
That's right. The Labour Party of the governing party has got only 16% of the vote.
Це справді так. Владна лейбористська партія одержала лише 16% голосів. Пам'ятаючи, наскільки низькою була явка, можна зробити висновок, що лише 6% людей у цій країні, що мають право голосу, підтримало нинішній уряд. Це розгромно низьке число. Також вони зазнали поразки від партії Незалежності Сполученого Королівства, що власне є не справжньою політичною партією, а протестною групою, простим маніфестом, якої є вихід Британії з Європейського Союзу. Тож це показує ще й те, що вибори були нищівними для всіх головних політичних партій. Консерватори посіли перше місце, але на їхню долю практично не випали жодні голоси, що їх втратили лейбористи. То сьогодні нема справді задоволених, за винятком партії Незалежності Сполученого Королівства та крайньої правої британської національної партії.
and the far-right British National Party.
Деякі глядачі кажуть, що нищівна поразка лейбористів, власне, відкрила двері для Британської національної партії, яка зробила найбільший для себе виборчий прорив, вигравши два мандати у Європейському парламенті. Чи бачите ви зв'язок і хто саме за них голосував?
Дивно, що люди називають Британську національну партію крайніми правими. Так, технічно вони крайні праві, але підтримують БНП, колишні виборці лейбористської партії. Райони, де БНП була найсильнішою, є районами традиційної підтримки лейбористів. Коли робітничий клас розчарований лейбористською партією, він починає шукати альтернативи. Одне із простих гасел, яке використовує БНП, ми є тією лейбористською партією, що за неї голосував твій дід. Вони кажуть, що є справжнім голосом британського робітничого класу і протиставляють себе тому, що подають як віддалені столичні пріоритети панівної лейбористської партії. Тож вони скористалися нинішніми антиполітичними почуттями у Британії, які завдають шкоди всім головним партіям, але, зокрема, і розчаруванням з уряду і лейбористської партії.
Якою є позиція Британської національної партії щодо імміграції?
It is a trend, and the reason for the success of the far-right parties across Europe is actually very simple.
Британська національна партія – це расистська партія. Під цим я маю на увазі, що їхньою політикою членства є лише для білих. Якщо у вас не біла шкіра, ви не можете вступити до БНП. Це просто неймовірна позиція, така, що ніколи не спрацьовувала у Британії. Нині вперше у Британії расистська партія зробила якийсь значний електоральний прорив. Як більшість неофашистських партій, вони мають крайню ліву соціоекономічну програму. Вони пропонують націоналізацію багатьох галузей промисловості, протекціоністську політику в ділянці торгівлі. Але найперше вони виступають проти масової імміграції. І вони пропонують те, що називають добровільною репатріацією. Будь-хто з небілим кольором шкіри може подати їм заявку на гроші і поїхати, так би мовити, додому. Тож, неймовірно, що така політика хоч якось змогла зачепитися в Британії.
Політичний редактор британського часопису «Spectator» Фрейзер Нелсон про удар для Британії, викликаний виборами до Європейського парламенту, говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Одного російського ринку для Опеля замало, вважає німецький експерт. Сьогодні наша мандрівна дорога лежить до Еолійських островів, батьківщини бога вітрів.
Чорні пляжі є особливістю як Стромболі, так і решти островів Еолійського архіпелагу.
Про це та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Результати виборів до Європарламенту стали для багатьох несподіванкою. Чому в умовах жорстокої економічної кризи люди все ж голосують за тих, хто, здавалося б, у цій кризі винен? Пише преса Європи і про українські події, насамперед, звісно, про широку коаліцію, яка не відбулася. Зиновій Фріс з оглядом європейської преси.
Естонська Postimees із іронією зазначає, що тепер фотомоделі радикали працюватимуть в Європарламенті. Для прикладу, газета наводить той факт, що до Європарламенту прийшла Єлена Бесеску, молодша донька президента Румунії. Преса пише, що 29-річну колишню модель Бесеску називають румунською Перес Хілтон. Під час передвиборної кампанії Бесеску змінила імідж на консервативніший і більше не позувала напівголою для журналів. Криза не допомогла лівим. Про це в інтерв'ю французький Le Monde заявив британський депутат-либорист Деніс Макшейн. За його словами, відбувається ренаціоналізація Європи. Європейські ліві, каже він, і надалі експлуатують риторику 20-го сторіччя про те, що, мовляв, економічна криза збільшує їхню популярність. Виборці ж віддають перевагу передбачуваним з їхньої точки зору правим, а не лівим, які не мають конкретної програми. Британська Індепендент зауважує, що передвиборні прогнози, що в умовах кризи треба боятися не лівих, а ультраправих, виявилися пророчими. І справді, прокинувшись у понеділок, британці дізналися, сподіватися, що двоє неофашистів представлятимуть країну в Європейському парламенті. На тлі кризи і різних фобій виборці заплуталися і тому віддають голоси неофашистам, робить висновок газета. Московська «Ізвєстія» пробує з'ясувати, чому не вийшло в Україні з широкою коаліцією. І ось такий висновок газети, цитую, як і передбачали «Ізвєстія», широку коаліцію розвалила дрібничка. Існування в країні лише однієї президентської посади. Для двох лідерів цього виявилось замало, кінець цитати. Чи то цілком жартома, чи абсолютно серйозно, стверджує автор статті. Ще одна російська газета «Время новостей» зазначає, що Віктор Янукович віддав перевагу можливості здобути перемогу на президентських виборах наступного року, а не союзові з Юлією Тимошенко. Лідер партії регіонів спробував винести для себе максимальний зиск із власного демаршу. Політична заява, з якою виступив у неділю вранці Янукович, московській газеті більше нагадала виборчу програму. Газета звернула увагу на ту деталь, що Тимошенко в недільному ефірі українського телебачення не забула кинути камінь у город того, хто так і не став її соратником. Польська Жечпосполіта відверто пише, фіаско нової коаліції. 49-річна прем'єр-міністр не погоджується з тим, що кандидати в президенти України повинні мати повних 50 років. А висновок цілком оптимістичний. Українці, очевидно, зітхнули з полегшенням після того, як розмови про коаліцію ні до чого не привели. За результатами опитування 63% виборців підтримали Януковича, який сказав, що нову коаліцію належить створити після президентських виборів 2010 року, написала польська газета. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У Німеччині не вщухають дискусії навколо порятунку автомобільного концерну «Опель». Не встигло висохнути чорнило під попередньою угодою з інвестором «Магна», як почала лунати критика у зв'язку з ухваленою концепцією. Радіо «Свобода» зв'язалася з директором Німецького інституту автомобільної економіки професором Віллі Діцем і попросила його відповісти на кілька запитань. Разом з канадсько-австрійською фірмою «Магна» інвестувати в «Опель» мають намір російський «Збірбанк» і автомобілебудівник «ГАЗ». Пане професоре, чого очікують росіяни від таких інвестицій?
Росіяни сподіваються, звичайно, дістати доступ до сучасних автомобільних технологій. Як відомо, продукція російської автомобільної промисловості з технологічної точки зору не конкурентно спроможна на світових ринках. А «Опель» – це партнер, який володіє сучасними технологіями. Саме це і зацікавило російське підприємство вступити в таку кооперацію.
А що, власне, матиме сам «Опель» від співпраці з росіянами?
«Опель» пов'язує з такою співпрацею, зрозуміло, сподівання отримати кращий доступ до російського ринку. Автомобільний ринок в СНД загалом у наступні роки зростатиме. Звичайно, така перспектива є дуже привабливою для «Опеля».
Пане професоре, ви говорите про перспективу, про майбутнє, але «Опель» потребує допомоги вже зараз. Тому виглядає не все так рожево. Маю на увазі російський автомобільний ринок. Згідно з останніми повідомленнями, у травні цей ринок обвалився майже на 60%. Через економічну кризу чимало споживачів там не мають фінансової впевненості в майбутньому.
У короткостроковій перспективі всі ринки, і особливо російський ринок, справді страждатимуть від дуже сильного скорочення попиту. Але таке партнерство розраховане на довгострокову перспективу, якщо воно взагалі ще відбудеться. Ми ще взагалі не знаємо, як все точно виглядатиме. Я цілком поділяю сумніви, які має і федеральний уряд Німеччини, в тому, чи знайдена концепція взагалі матиме успіх. Але хочу наголосити, що йдеться про довгострокові перспективи. В короткостроковій перспективі буде, звичайно, вкрай складно примусити підприємство запрацювати.
Які ризики від такої співпраці ви бачите для «Опеля»?
Das große Risiko ist eben, dass Opel heute zu klein ist, um im Weltmarkt zu überleben.
Великим ризиком є те, що Opel замалий, аби вижити на світовому ринку. Щорічно Opel продає приблизно 1,5 мільйона автомобілів. Цього замало для конкурентоспроможності. Тобто треба якомога швидше збільшити обсяги збуту. Цей крок потрібно розробити. І, звичайно, тут важливо якомога швидше зі своїм партнером замислитися над питанням, як розширити ринок збуту. Цього буде недостатньо разом з заводом ГАЗ зміцнювати позиції на російському ринку. Потрібно подумати також про відкриття інших ринків, наприклад, Туреччина, Іран або також інші країни Східної Європи. Тобто тут потрібна концепція, аби вийти на зовсім інший рівень. Але хочу ще раз наголосити, що зараз ситуація в автомобільному бізнесі дуже складна.
Директор німецького інституту автомобільної економіки Віллі Діц в інтерв'ю Радіо Свобода про перспективи, які Opel має з російськими інвесторами.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
На семи вітрах – так можна назвати подорож до Еолійського архіпелагу семи островів, які вважаються батьківщиною бога вітрів. Не тільки завдяки легенді, а й унікальному природному надбанню вулканічного походження ці землі належать до світової спадщини ЮНЕСКО. Розташований екзотичний архіпелаг у Тіренському морі за 40 кілометрів від північно-східного узбережжя італійського острова Сицилія. У мандри нас кличе Наталка Кудрик.
Я ступаю по узбережжю острова Стромболі, по чорному-чорному піску. Явище дуже цікаве і рідкісне у цих місцях, бо на Сицилії звикли до жовтого, майже білого піску. Саме чорні пляжі є особливістю як Стромболі, так і решти островів Еолійського архіпелагу. Островом ліпше милуватися із борту катера чи яхти. Так, на відстані краще видно димлячі потоки лави. Як підніматися вгору, звичайно, із гідом, з невеликих кратерів час від часу бувають виверження, а справжнє вулканічне шоу гарно помітне ввечері, коли з верхівки гори періодично спалахує червоне іскристе полум'я. Незважаючи на такого небезпечного господаря, котрого мешканці називають поважно особовим займенником «він», сюди приїздить чимало людей на відпочинок. Свої вілли на узбережжі мають президент Італії Джорджо Наполітано та відомі стилісти Дольче і Габбана. З усіх семи островів Еолійського архіпелагу Стромболі єдиний найактивніший вулкан. Протягом останніх двох століть ці місця є основним центром з вивчення вулканічної активності у Європі. Краєзнавець Джузеппе Карнава розповів.
Стромболі alto 926 metri sopra il livello del mare.
Висота Стромболі 926 метрів над рівнем моря, та вулкан вважається дуже високим, бо спускається під море ще на 3000 метрів. Таким чином Стромболі є найглибшим островом архіпелагу. Саме через глибину море таке чорне, однак змінює кольори ближче до берега.
Nero dalla profondità.
Найбільший 37 квадратних кілометрів і, можна сказати, найголовніший на архіпелазі – острів Ліпарі. Це вже справжній курортний центр з комфортабельними готелями, ресторанами і туристичними лавками. Забуваєш, що ти на острові, бо саме містечко Ліпарі має чимало архітектурних принад, які залишилися від древніх греків і норманів. А як же там біля вулканів люди живуть? Ці землі не густо заселені. Зокрема, на Стромболі постійно мешкають 430 осіб. Коли вулканічна активність стає небезпечною, населення евакуюють. А якщо вулкани поводяться спокійно, то до острівного життя головне звикнути і адаптуватися, говорить місцевий тесляр Джаніно. Він і його діти не проміняли б свій острів на будь-яке інше місце у світі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Еолійський архіпелаг.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. e lasciali in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Così nella sabbia e nelle mie braccia e mentre ti bacio.
Новини Радіо Свобода.
8.30 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Юлія Тимошенко заявляє, що Віктор Ющенко живе і працює проти країни. За словами прем'єр-міністра, президент не має права на будь-яку критику її уряду, а має право тільки на роботу і на те, щоб служити Україні. Критикувати він зможе, коли в опозицію піде, а нині він має працювати і брати на себе відповідальність, заявила Тимошенко про Ющенка. Гучні слова голови держави, заявила прем'єр, мають на меті, на її думку, позбавити країну і насамперед уряд можливості протистояти кризі. За її словами, блок Юлії Тимошенко вів переговори про широку коаліцію з усіма командами всіх фракцій. Акції без винятку, а не тільки з партією регіонів. І якби не руйнівна діяльність президента, це була цитата, то депутатам вдалося б об'єднатися, заявила прем'єр-міністр. Раніше сьогодні Віктор Ющенко заявив, що український варіант ГКЧП зірвали громадськість і журналісти.
Сказати відверто, що оці останні два тижні ми, по суті, пережили український варіант ГКЧП.
За словами Віктора Ющенка, спроба створення коаліції партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко була заколотом, коли за спинами людей хотіли забрати найсвятіше, що належить нації – соборність та незалежність. Кінець цитати. Віктор Ющенко також заявив.
Слідуючі вибори президента ніколи не будуть у парламенті.
На його думку, зірвати плани партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко змогли журналісти, які чесно інформували громадськість, а також позиція громадян, які висловились проти намірів внести такі зміни до Конституції, що розроблялися БЮТ та партією регіонів. Президент також заявив, що наполягає на розгляді в парламенті його змін до Конституції, які він вніс 31 березня як невідкладні. Раніше сьогодні у блоці Юлії Тимошенко повідомили, що завтра-післязавтра дадуть до парламенту власний проєкт Конституції. А в партії регіонів висловили сподівання, що продовжать разом із БЮТ спільну роботу для внесення змін до Конституції, і попри те, що широкої коаліції між ними наразі не буде. До подій у світі. Останки знайдених в Атлантичному океані жертв катастрофи французького авіалайнера почали доставляти до бразильського узбережжя, щоб відправити на впізнання. Наразі знайдено останки 24 осіб з 228, які були на борту авіалайнера компанії Air France, що загинув 31 травня. Як вважають, очевидно, що всі, хто був на борту, загинули. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі зустрічається сьогодні сам на сам із лідером опозиції Леваном Гачачіладзе. За повідомленням кореспондента Радіо Свободи, ініціативу зустрічі висловив президент. Подробиці її наразі не повідомляють. За словами Гачачіладзе, він погодився на зустріч, незважаючи на невдоволення деяких своїх союзників.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 9 червня. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: конституційна лихоманка в Україні. А що про це думає президент?
Сказати відверто, що оці останні два тижні ми, по суті, пережили український варіант ГКЧП.
Заборона триватиме. Депутати хочуть продовжити мораторій на продаж землі, але чи потрібно?
Депутати Верховної Ради забирають нас землі, роблять там кооперативи. Не тільки депутати Верховної Ради, а й наші місцеві голови райадміністрації в основному.
Президентські вибори в Ірані. Реформатори кинули виклик Махмуду Ахмадінеджаду.
You want freedom, you want freedom. Hey, world, look at us. You are the youth of Iran. We are fighting for our freedom.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це «Свобода сьогодні».
Україна вижить не может. Она вынуждена будет отбирать газ из экспортной трубы. Ее даже винить за это нельзя.
That America and Islam are not exclusive and need not be in competition.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. В Україні триває конституційна лихоманка. Попри те, що БЮТ та партії регіонів не змогли сформувати коаліцію і розпочати конституційну реформу, внесення змін до основного закону далі залишається одним з головних завдань усіх гілок української влади. Про довкола конституційні ініціативи розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні на прес-конференції президент Віктор Ющенко, вітаючи журналістів з професійним святом, подякував їм за внесок у те, що коаліція блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів не відбулася.
І я був переконаний, що відповідь на цей виклик ми дамо. Дякуючи, перш за все, на мій погляд, громадській позиції. Ми стали свідками того, що якраз через поведінку журналіста, через поведінку громадськості, ми не дали змогу провести той заколот, який планувався.
На противагу конституційним ініціативам своїх опонентів, Віктор Ющенко наполягає на тому, аби в парламенті було розглянуто президентський проект змін до основного закону.
Як президент, я наполягаю, щоб мій варіант зміни доповнень до української конституції, за кожну букву якого я готовий десятки разів відповідати перед країною, перед кожним виборцем, був розглянутий у парламенті.
Віктор Ющенко також наполягає, аби конституційні зміни було прийнято до президентських виборів. Голова фракції БЮТ Іван Кириленко пообіцяв, що найближчим часом його політична сила запропонує власний варіант конституційних змін.
Це наша фішка. Ми з цим йшли на вибори попередні. Ми обов'язково завтра, післязавтра вносимо свій проект конституції основного закону. І ви побачите, там немає екзотики.
Тим часом Віктор Янукович заявляє про необхідність винести на розгляд парламенту ті спільні напрацювання партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко, які стосуються реформи судової системи та місцевого самоврядування. Натомість екс-спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк повідомив, що ініціюватиме проведення всеукраїнського референдуму, за яким будь-які зміни до Конституції вноситимуться виключно за наслідками народного волевиявлення. Також Яценюк зазначив, що політики здійснять ще не одну спробу переписати основний закон під свої потреби.
Це ще поки що не все пропало. Це сьогодні у них пропало все. Це ж не перший раз пропадає. Я був свідком тільки таких двох перемовин. Це вже третій.
Серед депутатів багато хто вважає, що новообраному президентові буде непросто, бо після виборів провідні політичні сили знову повернуться до конституційної реформи, каже народний депутат від фракції НУНС Олесь Доній.
Адже хто б не переміг на виборах президентських, він буде змушений працювати з цим парламентом, а значить і шукати більшість. А це не так-то легко.
Парламентарі мають визначити дату президентських виборів. Попередньо Володимир Литвин казав, що Верховна Рада має затвердити проведення президентських виборів 17 січня. Проте тепер багато охочих, аби вибори відбулися раніше. Зараз провідні політичні гравці спробують в черговий раз узгодити і свої конституційні ініціативи, і своє бачення того, коли мають відбутися президентські вибори. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи варто сподіватися, що ринок землі в Україні стане цивілізованим? Після набуття чинності змін до земельного кодексу, які спрощують процедуру купівлі земельних ділянок, минув вже місяць. Сьогодні ж народні обранці заговорили про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Про земельні нововведення та перспективи у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Раніше для купівлі земельної ділянки потрібно було отримати державний акт. А зважаючи на те, що часові рамки отримання актів не вказувалися, бюрократична процедура могла тягтися кілька років. Але після весняних змін до законодавства цього не потрібно. Ці норми, каже в інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Сергій Терещук, лише починають впроваджуватися на місцях. Одначе, на його переконання, нововведення розв'яже чимало проблем.
Надзвичайно велика проблема.
проблема, коли спадщина особливо переоформляється земельна ділянка, і по-новому потрібно всю документацію виготовляти на землю. Сьогодні це спрощується. Людині достатньо показати право, що вона успадкувала земельну ділянку. Державний акт попередника, робиться надпис і все, ніяких нема проблем.
Зміни, які парламент вніс до земельного законодавства щодо спрощення купівлі земельних ділянок, на думку юриста Тетяни Мунтян, є доцільними. Однак це лише крапля у морі. Щоб навести лад у цьому питанні, переконана пані Мунтян, Україні необхідно змінити систему юридичного кадастру.
У нас зараз актова система. Будь-який акт може бути оскаржений, хоч це було 10 угод тому, що тягне за собою автоматичне розірвання всіх наступних угод. І зазвичай добросовісний набувач залишається ні з чим, тому що ті, хто укладав з ним угоди, їх вже ніколи не знайдеш. Титульна система означає, що держава гарантує титул на право власності тому, хто зараз ним володіє. А якщо там було якесь шахрайство, той, хто потерпів, отримує компенсацію від спеціального державного фонду.
Але спрощення процедури не стосується земель сільськогосподарського призначення, а на їхній продаж накладений мораторій. До того ж, він може бути продовжений. У вівторок під час засідання Погоджувальної ради лідер КПУ Петро Симоненко заявив, що Верховна Рада має продовжити заборону на продаж землі, оскільки після президентської кампанії, починаючи з 1 січня 2010 року, коли перестане діяти нинішній мораторій, всю землю розкрадуть. У свою чергу, спікер Володимир Литвин дав доручення провести консультації із людьми, які працюють на землі, щоб до завершення цієї сесії парламент зміг ухвалити відповідне рішення. При цьому пан Литвин не виключив, що мораторій може бути продовжений на 5 років. Проте, на переконання депутата Черкаської районної ради Катерини Онопрієнко, яка живе у селі Мошне, мораторій на землю зовсім не заважає незаконним оборудкам.
Депутати Верховної Ради забирають нас землі, рублять там кооперативи. Не тільки депутати Верховної Ради, наші місцеві голови райадміністрації в основному продають через підставних осіб. Наша земля розкуповується.
На думку ж експертів, найближчим часом в Україні навряд чи запрацює цивілізований ринок землі. До того ж, зважаючи на так звану актову систему, навіть у випадку узаконеного продажу немає гарантій, що ніхто інший не зможе її відчужити. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». В Ірані зростають пристрасті у зв'язку з президентськими виборами, які мають відбутися цієї п'ятниці. Стільки людей, скільки зараз вийшло на вулиці Тегерана, там не бачили вже 30 років з часів Іранської революції. Несподівано до гри повернулися реформатори. Їхній представник Мір Хусейн Мусаві вельми успішно протистоїть безкомпромісному консерватору Махмуду Ахмадінеджаду. Подробиці знає Зиновій Фрис.
На вулицях іранської столиці напередодні зібрались величезні натовпи людей. З одного боку, прихильники діючого президента Махмуда Ахмадінеджада. З іншого, прихильники кандидата-реформатора Міра Хусейна Мусаві. Представники табору Ахмадінеджада, який упродовж 4 років практично домінував на політичній арені, у понеділок зібрались у найбільшій мечеті столиці. Однак центром уваги став все ж довгий живий ланцюг вздовж однієї з головних магістралей Тегерана. Його утворили прихильники Мусаві. Одна з демонстранток сказала для нашої радіостанції.
Люди йдуть вулицею і тротуарами, вони відкрито критикують уряд Ахмадінеджада. Ми втомилися від цієї демагогії і брехні.
За масштабами ці натовпи дуже нагадали багатьом Тегеран 1979 року, коли внаслідок вуличних акцій був скинутий іранський шах. Цього разу і консерватори, і реформісти масовими акціями своїх прихильників сподіваються максимально вплинути на результати голосування. Двоє кандидатів на президента від реформаторів, колишній прем'єр-міністр Хусейн Мусаві і екс-спікер Мехді Карубі, найпопулярніші серед мешканців міст і молодих виборців. Вони критикують Ахмадінеджада за те, що він погіршив взаємини Ірану з багатьма країнами світу, що в країні високе безробіття, інфляція. Виходом із ситуації реформісти бачать модернізацію економіки. Тим часом Махмуд Ахмадінеджад, який бореться за другий термін, завдяки його обіцянкам і надалі найбільше підтримує сільські виборці, взагалі найбідніші прошарки населення. Ахмадінеджад всюди, де це можна, підкреслює своє скромне походження і висловлює зневагу на адресу технократів. Серед консервативних претендентів на посаду президента, крім Ахмадінеджада, також Мохсен Резай, екс-керівник революційного корпусу захисників захисників Ірану. Однак він недостатньо популярний, щоб протистояти Ахмадінеджадові. Не вистачить сил, найвірогідніше, і реформістським силам. Однак, якщо 4 роки тому їхня присутність на вулицях була майже непомітна, то зараз ситуація змінилася. За Махмуда Ахмадінеджада в п'ятницю готові проголосувати лише 34% виборців, за Міра Хусейна Мусаві 14%. 27% опитаних поки що не визначились. Президентські вибори в Ірані проходять в атмосфері протистояння з Заходом через суперечливу ядерну програму Тегерана. На думку західних країн, Іран намагається розробити власну ядерну зброю. Тим часом реформістські претенденти, які також підтримують ядерну програму Ірану, звинувачують Ахмадінеджада в непотрібній ізоляції Ірану. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Не встиг Міжнародний валютний фонд оголосити про плани першого випуску облігацій, як з'явилися перші зацікавлені країни. Серед них Китай, Росія та Індія. Ці країни мають великі валютні резерви, але вважають свій вплив в одній з найбільш впливових міжнародних інституцій недостатнім. Чи допоможе купівля акцій у збільшенні їхнього впливу? Радіо Свобода розпитувало про це провідних світових експертів. Тому продовжить Марія Щур.
Від України до Ісландії, від Латвії до Пакистану Міжнародний валютний фонд ледь встигає отримати економіки малих і великих країн від сповзання у прірву фінансової кризи. Але його ресурси не нескінченні. У квітні група 20 на лондонському саміті пообіцяла потроїти валютні запаси фонду до 750 мільярдів доларів. Більшість цієї суми пообіцяли надати найбільші економіки світу – Сполучені Штати, Європа та Японія. Але й ті країни, які прийнято називати новопосталими ринками, також вирішили долучитися до спільної справи, проте в іншій формі. Китай днями оголосив про бажання купити облігації фонду на суму 50 мільярдів доларів. По 10 мільярдів вирішили внести у формі облігацій Індія та Росія. Як пояснив президент Росії Дмитро Медведєв,
надіюсь, що ці гроші послужать.
Сподіваюсь, що ці гроші підуть на подолання наслідків глобальної фінансової кризи і будуть підтримувати держави, в тому числі держави близькі до нас, які найбільше постраждали через вплив глобальної фінансової кризи.
Але експерти вказують, що керівники Росії та інших країн з новопосталими ринками діють не лише з альтруїстичних почуттів. На думку американського професора Ішвара Прасада з університету Корнела, вони намагаються змінити на свою користь баланс влади у фонді.
What the emerging markets are doing by using the bonds.
Купуючи облігації, новопосталі ринки фактично говорять, ми розуміємо, що це складні часи для світової економіки і що МВФ потрібно надати додаткові ресурси, але ми не хочемо давати ці гроші на постійній основі, якщо при цьому не відбудеться реформа керівництва фонду, яка дасть їм більший вплив.
Але інший американський професор вказує на те, що попри всю символіку у заявах політичних лідерів, великої різниці у тому, як надавати гроші МВФ, немає. Едвін Труман із Інституту міжнародної економіки імені Петерсона у Вашингтоні називає ці дії косметичними.
Звичайно, це можливість сказати, що ми хочемо брати участь, але на наших умовах, а не на загальних умовах, але насправді різниці немає.
Вважає вашингтонський експерт Едвін Труман. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Передачу ведуть я, Людмила Ванник. І далі у нас ось які теми. Малий прикордонний рух досі залишається загадкою для мешканців Львівщини. Чому?
Це багатьом людям спрощує життя, дає можливість такого дрібненького бізнесу, тобто певним чином заробляти або вирішувати певні питання.
Як розчищають офісні площі в центрі української столиці і кому це вигідно?
Одна з технологій, бюджет київський, не проплачує певні суми. У підприємства виявляється борг. За цей борг в судовому порядку відбувається виселення закладу культури.
Які чинники впливають на те, щоб почувати себе щасливим? Почуємо вашу думку.
Ми не можемо залежати від вибриків інших людей. В нас все сидить. Щастя і горе в нас.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі – Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні». Угода про малий прикордонний рух вже працює у Польщі, а на сусідній території в Україні, на Львівщині, нічого не знають про неї, ані про умови запровадження цієї угоди, ані про дату її дії. Керівники тих районів Львівщини, мешканці яких підпадають під 30-кілометрову зону малого прикордонного руху, заявляють, що МЗС України не дає жодних роз'яснень щодо дії угоди, а чому вона гальмується, ця дія? Бо, кажуть вони, Верховна Рада не ратифікувала угоду. Питання доволі заплутане, як ви бачите, тому розпитаємо зараз зі Львова нашу кореспондентку Галину Терещук. Вона намагалася з цим розібратися. Галина, вітаю вас.
Вітаю, Людмила, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Як виглядає ситуація у 8 районах Львівщини? Чи українська сторона готова до виконання цієї угоди?
Сьогодні цю проблему справді намагалися обговорити спільно і представники районної обласної ради, і прикордонники, і митники, і депутати, але розмови не вийшло, оскільки ніхто нічого не знає. МЗС України, за їхніми словами, відмовчується щодо угоди взагалі, тому невідомо і які умови цього прикордонного руху, які документи слід підготувати людям, щоб отримати спеціальне посвідчення. А мова йде про 1500 населених пунктів, і не лише Львівщини, але й Волині, а це більше мільйона людей, які матимуть право без паспорта і візи на пільгових умовах перетинати кордон Польщі на відстані 30 кілометрів. Якщо польська сторона ратифікувала усі необхідні документи, як ви вже зазначили, Людмила, Верховна Рада ще не ухвалила відповідний закон, а без нього і не може діяти малий прикордонний рух. Посвідчення видаватимуть консульські відділи у Львові та Луцьку, і це буде шалений потік людей. Наразі Генконсульство Польщі у Львові офіційно не повідомило, що вже приймає необхідні документи від мешканців 8 районів області. Посол Польщі в Україні пан Ключковський в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив, що до 18 червня ця угода мала б уже діяти, але усе, як бачимо, залежить від української сторони. Голова Старосамбірської районної ради Володимир Горбовий та інші керівники районів зазначають, що польська сторона не заперечує, щоби для зручності людей організовувати збір документів по районах і вже централізовано усе це підвозити в консульські установи, щоби не створювати величезних черг. Ось що сказав пан Володимир Горбовий, Радіо Свобода.
Не вважаємо, що не є доцільним для того, щоб люди з прикордонних теренів, скажімо, з Турківського району 150 кілометрів їхали до Львова, щоб одержати то посвідчити документи, одержати посвідчення. Ми піднімали то питання на зустрічі з консулом Опалінським. Він сказав, що з польської сторони немає жодних заперечень, якщо українська сторона, але українська сторона чомусь заперечує проти такої схеми.
Отже, українська сторона, як каже пан Горбовий, не заперечує проти такої схеми. Галино, а що дає, окрім перетину кордону без візи, малий прикордонний рух, зокрема для мешканців Львівщини?
Скажімо, до запровадження віз із Польщею щодня мешканці прикордонних сіл і містечок, де панує безробіття і яких називали мурашками, переносили товари в сусідню державу. Переважно це був контрабандний товар, алкоголь і сигарети. Зараз їх перевозять потягами і рейсовими автобусами, як українці, так і поляки. Вони обклеюються сигаретами, якось цю горілку переливають. І, як зазначає, що доводиться давати по обидва боки кордону хабарі. Звісно, що у прикордонних районах мешкає дуже багато людей, які мають родини у Польщі, є поховання рідних, є чимало спільних як економічних, так і культурних проєктів. Тому малий прикордонний рух, він посилить цю діяльність. Але передусім оживе прикордонна торгівля, хоча і заборонено польською стороною перевозити чимало товарів. Сьогодні українці говорять про те, що варто було би на рівні парламенту ухвалити закон про прикордонну торгівлю, але навряд чи Польща, скажімо, як європейська держава, піде на такий закон. Щодо того, наскільки потрібен малий прикордонний рух, свою думку висловив голова Турківської районної ради Юрій Лило. Можемо послухати.
Це багатьом людям спрощує життя, дає можливість такого дрібненького бізнесу, тобто певним чином заробляти або вирішувати певні питання для бізнесменів, для культурного обміну.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук. Звичайно, цікаво було б дізнатися, чи можна спрогнозувати з дією угоди про малий прикордонний рух великі черги на українсько-польському кордоні. Але про це вже ви прочитаєте, шановні слухачі, на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. У Києві не вщухають скандали довкола виселення з приміщень закладів культури. Наразі залишитися без даху над головою ризикують найстаріше в Україні видавництво «Дніпро» та музей Павла Тичини. Як розчищають офісні площі в центрі столиці і кому це вигідно, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Будинок номер 42А по вулиці Володимирській видавництво «Дніпро» займає більш ніж півстоліття. Проте останнє рішення Київради залишає видавців фактично на вулиці, а в їхніх кабінетах має оселитися головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва Київської міської державної адміністрації. Втім, «Дніпро» боротиметься за своє право на життя до останнього, запевняє генеральний директор видавництва Володимир Войтович.
Будемо барикади збудувати, будемо битися з ними, але ми сюди нікого не пустимо. Ми тут з 55-го року знаходимося. Судяться з нами на підставі того, що нібито ми не хочемо з ними підписувати договір оренди. Як це може бути, щоб ми не підписували договір оренди, коли ми зацікавлені тут бути? От такий от цинізм.
У день, коли судові виконавці мали забрати у видавництва його приміщення, за рогом будинку стояли два автобуси з бійцями приватної охоронної структури, які були готові взяти будинок штурмом. Проте їх зупинили працівники міліції. За твердженням Володимира Войтовича, рішення про відселення видавництва суперечить постанові Верховної Ради про мораторій на виселення закладів культури з їхніх приміщень. Однак, на думку першого заступника Київського міського голови Євгена Червоненка, відселення видавництва є цілком законним та логічним кроком.
Країні треба виконувати законне рішення суду. По видавництву «Дніпро» немає на договорів нічого. І це абсолютно законне рішення. І вони на цих зв'язках, на всьому не платили гроші багато років. Можу сказати, що, наприклад, головне управління по Євро, яке дуже важливе, просто сидить в коридорі.
Втім, схоже, скоро сидітиме у коридорі музей-квартира Павла Тичини, що знаходиться на вулиці Терещенківській. Днями він отримав ордер про примусове виселення, повідомляє голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець.
Був перший етап дерибану Києва, другий, третій. І зрештою привабливих місць залишилось дуже мало. І ці місця в переважній більшості пов'язані з закладами культури. І зараз починається атака. Йдуть різні способи, якими забирати. Одна з технологій – бюджет київський не проплачує певні суми. У підприємства виявляється борг. За цей борг в судовому порядку відбувається виселення закладу культури.
Загалом, за підрахунками президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна, від початку незалежності у Києві були позбавлені приміщень більш ніж 100 книжкових магазинів, театрів, видавництв та музеїв. І цей процес триває. На захист культури стала частина депутатів Верховної та Київської міської рад. Але переможе у Києві культура чи гроші – наразі невідомо. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І ще трохи часу залишилося у нашій програмі для теми щастя. Популярність, гроші, кар'єра не приносять людям задоволення і втіхи. Такі висновки на підставі 70-річного дослідження зробили вчені Гарвардського університету. Які ж чинники допомагають людині відчувати себе щасливою? Питання вивчала Марічка Набока.
Олені Миколаївні 77 років. Вона живе одна за рахунок самої лише мізерної пенсії. Юлі – 23. Вона щойно отримала червоний диплом, має стабільну роботу з високою зарплатнею, безліч друзів і кохану людину. Що ж робить стареньку бабусю щасливішою за молоду, успішну, красиву дівчину? Сім'ю, тобто тата і маму, Юлія називає стресовим фактором у своєму житті. Бо батькам постійно треба доводити, що ти – найкраща дитина в світі. Друзів у дівчини багато, але в постійних пошуках нових розваг задоволення вона не знаходить.
Ніби ти все гаразд, ти з людьми проводиш разом час, але хочеться якихось таких супервражень. Ходимо, шукаємо починку. Завсідники, які там постійно є, вони так само не отримують якось задоволення, сидять якимось томними обличчями і чекають чогось.
Олена Миколаївна хоч і живе сама, та має дітей, внуків і навіть правнучку. Вона радіє лише від того, що знає, що десь там, на іншому кінці міста, її рідні думають про неї. Гроші Олена Миколаївна вважає скороминущим фактором, який у жодному разі на щастя не впливає.
Зараз криза, ну і що? А ми будемо жити, радіти і сміятися. Кожну ранку я просипаюся, і мені хочеться співати. Я співаю. Я забуваю, що я і хвора, і що у мене вік такий. що немає, що не вистачає грошей.
А Юлія, маючи високу зарплату, завжди залишається нею незадоволена.
У будь-якому разі, коли в тебе є те, що ти хотів, ти потім починаєш хотіти більше, починаєш хотіти те, чого можливо тобі і не потрібно. Але якщо ці гроші з'являються, то автоматично ти їх маєш витратити до копійки, до нуля, щоб потім чекати нової заробітної платні, яка б вона в тебе не була. Ти вважаєш, що тобі принесе це щастя. Можливо, в процесі витрачання щось маєш, але потім в кінці розумієш, що знов щось не так.
Дівчина постійно прагне чогось нового та згодом розчаровується буквально в усьому. Олена Миколаївна ж упевнена.
Коли ти дієш, тоді ти сильний. Якщо ти себе пожалів, ти став слабким. Ми не можемо залежати від вибриків інших людей. В нас все сидить. Щастя і горе.
А головне, що радує пані Олену, це можливість жити на батьківщині разом зі своїми рідними.
А чи можете ви назвати себе щасливою людиною? Які є причини для такого відчуття? Запитали ми перехожих Києва, і ось що почули.
Ні, це дуже серйозне питання, дуже багато складових. Навряд чи в такій ситуації, як зараз склалась у нас в країні, люди почувають себе щасливими. Але маємо надію.
А в мене свадьба в п'ятницю буде. Гарний настрій, гарний день. Зараз гарно, це щастя. А через годину буде там щось, дощ піде, це вже не так гарно. Щастя – це момент.
Можу назвати себе щасливою людиною, тому що я пізнала сенс життя, тому що прийшла до Бога. І тепер, якщо виникають якісь з точки зору людини неприємності, я бачу, що все це від Бога, погашення якихось своїх гріхів. Тому я відношуся до життя з оптимізмом.
Для мене щастя – це коли тебе розуміють, твої родичі, близькі тобі люди, і коли в них все добре. Це саме головне.
Є робота, я майже закінчила інститут, є люди близькі і кохані, з якими мені добре.
Ось такі різноманітні відповіді на тему відчуття щастя. Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Я щаслива, коли ви нас слухаєте. Залишайтеся з нами з Радіо Свобода.